เวลา8นาฬิกาคำพ่อสอนเขาก็นึกว่าเขาฉลาดความจริงแชร์นี่ไม่ใช่เฉพาะคนนี้เท่านั้นแต่มีทั่วไปทุกแห่งทั้งทางราชการทุกกระทรวงทบวงกรมก็มีทุกบริษัททุกส่วนแม้จะเอกชนเขาก็มีแชร์ได้บอกให้เขาเลิกแชร์เลิกแล้วให้ทำบัญชีต่อไปทีหลังเขาทำบัญชีมาเขาไม่ขาดทุนแล้วเขาสามารถที่จะมีเงินพอใช้เพราะบอกให้เขาทราบว่ามีเงินเดือนเท่าไหร่จะต้องใช้ภายในเงินเดือนของเขาการทำแชร์นี้เท่ากับเป็นการกู้เงินการกู้เงินที่นำมาใช้ในสิ่งที่ไม่ทำรายได้นั้นไม่ดีอันนี้เป็นข้อสำคัญเพราะว่าถ้ากู้เงินและทำให้มีรายได้ก็เท่ากับจะใช้หนี้ได้ไม่ต้องติดหนี้ไม่ต้องเดือดร้อนไม่ต้องเสียเกียรติพระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าถวายชัยมงคลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตวันพฤหัสบดีที่4ธันวาคม2540
รู้อะไรไม่สู้รู้ดีชั่วไม่เกลือกลัวมั่วธรรมสิ่งอับเฉาไม่หลงลาภภาพยศสุขมอมเมาปล่อยตัวเบาว่างเปล่าอย่ายึดตามถามสติตริตรองลองสักหนลองฝึกตนฝึกใจไม่ผลีผลามเลิกหลงไหลใส่ภาพกินเกียรติกามเริ่มเดินตามนามสติสงบพลันอยากเห็นทุกคนให้ความสำคัญกับการเจริญสติเพื่อความเจริญในสังคมไทย
มากกว่าศาสตร์แห่งอักษรคือการมองผ่านมุมอักษรศาสตร์กับรายการอักษรพาทีนำเสนอโดยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านรายการอักษรพาทีเช้าวันนี้จัดโดยกลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรายการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่งานวิชาการของคณาจารย์และนิสิตคณะอักษรศาสตร์โดยจะนำเสนอในรูปแบบคุยสบายๆ สำหรับรายการอักษรพาทีวันนี้ดิฉันพนิตาศิลปวิทยาดิลกอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอิตาเลียนภาควิชาภาษาตะวันตกคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะรับหน้าที่เป็นวิทยากรในวันนี้ค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องความหมายบันทึกการเดินทางที่ซ่อนอยู่ในภาพถ่าย ปัจจัยที่จะใช้ในการพิจารณาว่าเราจะวิเคราะห์บันทึกการเดินทางและภาพถ่ายในรูปแบบไหนขึ้นอยู่ว่างานเขียนและภาพถ่ายนั้นๆสัมพันธ์ต่อกันในรูปแบบใดนักเขียนเดินทางบางคนอาจถ่ายภาพเพื่อนำภาพมาประกอบงานเขียนของตนตัวอย่างความสัมพันธ์ของงานเขียนและภาพถ่ายแนวนี้เราอาจนึกถึงนักข่าวที่ไปทำข่าวในต่างประเทศและถ่ายภาพเหตุการณ์เพื่อนำมาเป็นภาพประกอบบทความข่าวของตนในขณะที่นักเขียนเดินทางบางคนอาจถ่ายภาพระหว่างการเดินทางเพื่อนำมาเป็นหลักฐานยืนยันว่าตนได้ไปที่นั้นมาแล้วจริงๆตัวอย่างความสัมพันธ์ของงานเขียนและภาพถ่ายแนวนี้เราอาจนึกถึงนักเดินทางที่ถ่ายภาพตนเองณสถานที่นั้นๆแล้วก็ส่งภาพถ่ายที่ว่าให้เพื่อนดูและอย่างในกรณีความสัมพันธ์ระหว่างงานเขียนและภาพถ่ายที่จะพูดถึงกันในวันนี้ว่าด้วยนักเขียนเดินทางที่ถ่ายภาพระหว่างการเดินทางและนำภาพถ่ายเหล่านั้นมาเป็นตัวสร้างบรรยากาศในตอนนั่งเขียนหนังสือเล่าเรื่องการเดินทางก่อนจะไปดูความสัมพันธ์ระหว่างภาพถ่ายและงานเขียนเรามาเริ่มกันที่คำนิยามของคำว่าบันทึกการเดินทางกันก่อนในวงวิชาการด้านงานเขียนเชิงบันทึกการเดินทางซึ่งในภาษาอังกฤษบางครั้งเรียกว่า travel writing studiesมีคำนิยามที่เสนอโดยนักวิชาการต่างๆเพื่อช่วยตีกรอบว่างานเขียนประเภทไหนเข้าข่ายอยู่ในงานเขียนหมวดนี้งานเขียนแบบไหนที่ไม่เข้าข่ายและไม่ควรอยู่ในหมวดนี้บางสำนักมองว่าบันทึกการเดินทางที่เทียบกับภาษาอังกฤษแล้วเรียกว่าเป็น travel book จะต้องเป็นงานเขียนที่มาจากการเดินทางที่เกิดขึ้นจริงของผู้เขียนไม่ใช่เรื่องเล่าการเดินทางที่ผู้เล่าจินตนาการว่าเป็นการเดินทางของตัวละครหนึ่งตัวละครหนึ่งและก็ต้องไม่ใช่หนังสือที่เป็นประเภทแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวอย่างประเภทหนังสือนำเที่ยวการตีกรอบความหมายบันทึกการเดินทางเช่นนี้ดูตรงไปตรงมาและชัดเจนแต่ความน่าคิดมันก็มีต่ออย่างที่นักวิชาการแพทริกฮอลแลนด์และเกรแฮมฮาเกนพูดเอาไว้ในหนังสือเชิงทฤษฎีของพวกเขาที่ชื่อว่า Tourist with Typewriters ว่าแล้วถ้าหากผู้อ่านบันทึกการเดินทางเล่มหนึ่งเล่มหนึ่งแล้วใช้เป็นหนังสือนำเที่ยวในประเทศหรือเมืองที่นักเขียนเดินทางนั้นๆเขียนถึงเราจะนิยามอย่างไรกับหนังสือที่เข้าหมวดว่าเป็น Travel Book แต่มีคุณสมบัติเป็นหนังสือนำเที่ยวด้วยการถกเถียงหาคำนิยามที่แน่ชัดให้กับงานเขียนแนวเล่าเรื่องการเดินทางยังคงไม่มีการฟันธงว่าคำนิยามใดคือคำนิยามที่ใช่ที่สุดจากประเด็นนี้เราจะเห็นได้ว่าหนึ่งในลักษณะเด่นของงานเขียนเล่าเรื่องการเดินทางคือแนวงานที่เกิดจากการผสมผสานของมุมมองที่หลากหลายต่อการนิยามคำว่าการเดินทางสำหรับบันทึกการเดินทางที่จะพูดถึงกันในวันนี้เป็นของนักเขียนชาวอิตาเลียนที่ทำงานเขียนข่าวในเอเชียเป็นเวลากว่า25ปีโดยระหว่างที่ทำงานเป็นนักข่าวสายต่างประเทศในเอเชียเขาก็ได้เขียนเล่าเรื่องราวต่างๆที่พบเจอและตีพิมพ์ออกมาเป็นบันทึกการเดินทางหลายเล่มนักเขียนชาวอิตาเลียนคนนี้มีชื่อว่าติซิอาโน เตอร์ซานีในปีพ.ศ. 2514เตอร์ซานีได้เซ็นสัญญาเป็นผู้สื่อข่าวสงครามของนิตยสารข่าวสัญชาติเยอรมันที่ชื่อว่า De Spiegel และประจำอยู่ที่สิงคโปร์ภารกิจหลักใน3ปีแรกของการทำงานของเขาคือการเดินทางไปเวียดนามเพื่อเขียนข่าวเกี่ยวกับสงครามเวียดนามเหนือเวียดนามใต้ที่กำลังเป็นประเด็นอยู่ในตอนนั้นหนังสือของเตอร์ซานีที่จะพูดถึงกันคือบันทึกการเดินทางเล่มที่5ของเขาที่ตีพิมพ์ในปีพ.ศ. 2539หนังสือเล่มนั้นมีชื่อว่า Un Indovino mi disse ในฉบับแปลภาษาอังกฤษหนังสือมีชื่อเรื่องที่แปลตรงตัวว่า A Fortune Teller Told Me ซึ่งหากแปลเป็นไทยคร่าวๆจะได้ใจความว่าหมอดูคนหนึ่งบอกฉันว่าในเล่มนี้เตอร์ซานีเล่าเรื่องราวการเดินทางแบบไม่ขึ้นเครื่องบินเป็นเวลา1ปีเต็มเรื่องเล่าในหนังสือหลักๆว่าด้วยการเดินทางของเตอร์ซานีในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในตอนที่เขาถูกส่งให้มาเขียนข่าวประจำอยู่ที่เมืองไทยในแต่ละบทของหนังสือเตอร์ซานีถ่ายทอดเรื่องราวผ่านมุมมองของการเดินทางแบบเนิบช้ากล่าวคือมุมมองจากการเดินทางโดยรถไฟโดยเรือโดยรถยนต์และรวมถึงการเดินเท้าในภาษาอังกฤษเราเรียกการเดินทางในลักษณะนี้ว่า slow travel ลักษณะเด่นของการเดินทางรูปแบบนี้คือการที่ผู้เดินทางจะได้ซึมซับวิถีชีวิตความรู้สึกนึกคิดของผู้คนที่พบเจอระหว่างทางได้เห็นลักษณะเฉพาะของคนในท้องถิ่นในหนังสือ Un Indovino Medice ของเตอร์ซานีมีทั้งบทที่เล่าถึงการเดินทางโดยรถไฟจากกรุงเทพไปยะลามีบทที่เล่าถึงการนั่งเรือไปยังอ่าวกำปงโสมของกัมพูชามีบทที่เล่าถึงการเดินเท้าข้ามเขตแดนจากกัมพูชาไปยังเวียดนามตรงด่านชายแดนมอกบ่ายที่มาที่ไปของการไม่ขึ้นเครื่องบินเป็นเวลา1ปีในบทนำของหนังสือเล่มนี้เตอร์ซานีเล่าไว้ว่ามันมาจากคำเตือนของหมอดูคนหนึ่งในฮ่องกงเมื่อ17ปีก่อนหน้าราวๆปีพ.ศ.2519หมอดูคนนั้นบอกเตอร์ซานีว่าในปี2536เขาต้องหลีกเลี่ยงการขึ้นเครื่องบินโดยอาจเกิดเหตุร้ายที่ทำให้ถึงแก่ชีวิตได้แต่นอกจากเหตุผลนี้อีกเหตุผลสำคัญที่เตอร์ซานีพูดถึงในคำนำคือการเชื่อว่าการเดินทางแบบเนิบช้าจะทำให้เขาได้เห็นเอเชียในมุมมองที่ต่างไปจากการเดินทางกว่า20ปีที่เขาต้องคอยเดินทางแบบเร่งรีบเพื่อไปทำข่าวในที่ต่างๆสำหรับบทหนังสือที่เราจะมาวิเคราะห์ความหมายผ่านการอ่านภาพถ่ายของเตอร์ซานีคือบทที่เล่าถึงการเดินทางกว่าหมื่นกิโลเมตรจากกรุงเทพไปเมืองฟลอเรนซ์ที่อิตาลีเตอร์ซานีเดินทางกลับอิตาลีเป็นประจำทุกปีและในปีนั้นเขากลับยุโรปแบบไม่ขึ้นเครื่องบินในวันออกเดินทางเตอร์ซานีนั่งรถไฟจากหัวลำโพงไปอรัญญประเทศเดินทางเข้าเขตกัมพูชาโดยรถไฟต่อด้วยรถยนต์และมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออกจนถึงเขตประเทศเวียดนามเขานั่งรถจากชายแดนเวียดนามไปถึงโฮจิมินห์ซิตี้ซึ่งตอนนั้นยังมีชื่อเรียกว่าไซง่อนจากนั้นในเช้าวันถัดมาจากไซง่อนเตอร์ซานีก็ขึ้นรถไฟด่วน Reunification Express ขึ้นเหนือมุ่งหน้าไปยังฮานอยและจากชายแดนเวียดนามทางตอนเหนือเตอร์ซานีเดินทางเข้าเขตแดนประเทศจีนเลยไปถึงมองโกเลียเพื่อต่อรถไฟสายทรานไซบีเรียตอนนี้เรามาย้อนดูฉากตอนที่เตอร์ซานีนั่งรถไฟด่วนในเวียดนามจากไซง่อนไปฮานอยกันค่ะขณะเดินทางอยู่บนรถไฟเป็นเวลา2วัน2คืนเตอร์ซานีถ่ายภาพผู้คนในขบวนรถไฟและผู้คนตามสถานีต่างๆที่รถไฟแวะจอดอย่างที่ได้พูดไปในตอนต้นรายการว่าความสัมพันธ์ระหว่างงานเขียนและภาพถ่ายที่เราจะพูดถึงในวันนี้ว่าด้วยภาพถ่ายการเดินทางที่นำมาใช้เป็นตัวสร้างบรรยากาศในตอนเขียนเล่าเรื่องของการเดินทางนั้นๆเรารู้ถึงเจตนาเตอร์ซานีในการนำภาพถ่ายมาช่วยกระตุ้นความคิดระหว่างเขียน จากข้อความในหนังสืออัตตชีวประวัติของเขาเขาได้เล่าไว้ว่าเขาแปะภาพถ่ายไว้รอบโต๊ะทำงานระหว่างเขียนหนังสือเพื่อช่วยให้นึกถึงบรรยากาศตอนนั้นๆได้อีกครั้งตอนนี้เรามาดูกันว่าภาพถ่ายที่เตอร์ซานีถ่ายที่สถานีรถไฟแห่งหนึ่งในเวียดนามถูกนำมาเป็นตัวกระตุ้นความคิดระหว่างการเขียนเล่มอุนอินโดวิโนมิดิเซอย่างไรบ้างภาพถ่ายที่ว่าคือภาพถ่ายที่เตอร์ซานีถ่ายตอนรถไฟแวะจอดที่สถานีคินลีที่ตั้งอยู่บริเวณภาคกลางตอนบนของเวียดนามจากภาพถ่ายกว่า20ภาพของสถานีคิมยีที่ปรากฏในคอนแทคชีทของเตอร์ซานีมีภาพถ่ายจำนวน2ภาพที่เตอร์ซานีทำสัญลักษณ์เลือกเอาไว้ว่าจะล้างเพื่อนั่งดูตอนเขียนหนังสือคอนแทคชีทคือกระดาษโฟโต้ที่แสดงภาพถ่ายทั้งหมดในแต่ละฟิล์มว่ามีภาพถ่ายอะไรบ้างกระบวนการการได้คอนแทคชีทนี้เกิดจากการนำฟิล์มทั้งม้วนมาตัดเป็นแถบละ6เฟรมวางเรียงไล่ลงมาจำนวน 6-7 แถวขั้นตอนหลังการฉายแสงคือการลงน้ำยาอัดภาพเพื่อให้ภาพฟิล์มปรากฏขึ้นบนกระดาษภาพถ่าย2ภาพที่ว่าเตอร์ซานีได้ทำสัญลักษณ์เลือกเอาไว้เป็นภาพของกลุ่มชาวบ้านที่ยืนอยู่ตรงชานชาลาพร้อมกับกะละมังที่มีน้ำและขันพร้อมตามข้อความที่ปรากฏตรงแถบด้านข้างของคอนแทคชีทที่เตอร์ซานีเขียนกำกับไว้เราจึงรู้ว่าผู้คนเหล่านี้เตรียมน้ำใส่กะละมังเพื่อนำมาขายให้กับผู้โดยสารในรถไฟเพื่อใช้ล้างหน้าล้างตาระหว่างที่เตอร์ซานีเขียนเล่าการเดินทางบนรถไฟในเวียดนามเขามองภาพถ่าย2ภาพนี้และเขียนฉากสถานีคิมลีเพิ่มเข้าไปในตัวบทเนื้อหาในหนังสืออุนอินโดวิโนมิดิเซที่เตอร์ซานีเล่าเรื่องการเดินทางรถไฟในเวียดนามเมื่อนำไปเทียบกับบทความข่าวบทความหนึ่งที่เขาเขียนไว้เราก็ได้พบว่าเรื่องเล่ารถไฟในเวียดนามในหนังสืออุนอินโดวิโนมิดิเซซึ่งตีพิมพ์ในปีพ.ศ. 2539เป็นเนื้อหาที่ได้ปรากฏมาแล้วในบทความข่าวบทความหนึ่งของเขาที่ตีพิมพ์ในปีพ.ศ. 2536ช่วงไม่กี่เดือนหลังการเดินทางจากกรุงเทพไปฟลอเรนซ์ในครั้งนั้นเมื่อเทียบเรื่องเล่ารถไฟในเวียดนามระหว่างเนื้อหาที่อยู่ในบทความข่าวกับเนื้อหาที่อยู่ในหนังสือก็พบว่าฉากตอนที่รถไฟแวะจอดที่สถานีคินลีปรากฏอยู่แต่ในฉบับที่เป็นหนังสือนั่นจึงหมายความว่าในขั้นตอนการปรับแก้เนื้อหาจากบทความข่าวเพื่อนำมาเป็นบทหนึ่งในหนังสือภาพถ่ายชาวบ้านตรงชานชาลาพร้อมกับกะละมังน้ำคือภาพถ่ายที่เตอร์ซานีมองดูระหว่างการแก้ตัวบทแล้วก็ได้เขียนฉากที่สถานีรถไฟคินยีเพิ่มเข้าไปสิ่งที่น่าสนใจของกระบวนการการมองภาพถ่ายแล้วเขียนออกมาคือการที่เตอร์ซานีไม่เพียงแต่มองภาพถ่ายแล้วแปลงสิ่งที่ปรากฏในภาพออกมาเป็นตัวหนังสือแต่เขายังขยายความในยะองค์ประกอบบางส่วนในภาพถ่ายแล้วเอามาใช้เป็นเรื่องราวยืนยันลักษณะเฉพาะของคนเวียดนามที่เขาเจอการขยายความที่ว่านี้ว่าด้วยการขยายความหมายของพื้นที่สถานีรถไฟที่ปรากฏในภาพถ่ายแล้วเขียนออกมาเป็นเรื่องราวว่าด้วยสถานะที่ด้อยกว่าของคนในท้องถิ่นเมื่อเทียบกับตัวเตอร์ซานีเองในภาพถ่ายทั้งสององค์ประกอบที่มีเหมือนกันและเชื่อว่าเป็นส่วนสำคัญในการอ่านภาพถ่ายอย่างที่เตอร์ซานีทำ คือการมององค์ประกอบในภาพถ่ายแบ่งออกเป็น2ส่วนชัดเจนระหว่างเหล่าชาวบ้านที่อยู่ตรงกลางภาพตรงพื้นที่ที่เป็นชานชาลาและตัวแตรสานีที่อยู่หลังกล้องหลังขอบหน้าต่างรถไฟที่ถ่ายติดมาตรงฉากหน้าของภาพถ่ายแตรสานีแปลงพื้นที่2ส่วนนี้ออกมาเป็น2นัยยะสำคัญนั่นก็คือชานชาลาที่สะท้อนถึงความยากลำบากในการหาเลี้ยงชีพของคนในท้องถิ่นและตัวรถไฟที่สะท้อนถึงความเจริญที่เข้าถึงพื้นที่นั้นๆในหนังสือตรงฉากที่แตรสานีบรรยายถึงตอนรถไฟแวะจอดที่สถานีชิมลีหลังประโยคที่ใช้เปิดตัวกลุ่มชาวบ้านตรงชานชาลาประโยคถัดๆมาว่าด้วยสองนัยยะของสถานีรถไฟที่แปลงออกมาเป็นการบรรยายสถานะของแตรสานีที่สูงกว่าเมื่อเทียบกับคนในท้องถิ่นหากสรุปใจความประโยคตรงช่วงนี้เป็นภาษาไทยคร่าวๆแตรสานีเขียนบรรยายว่าชาวบ้านได้มายืนรอรถไฟเป็นชั่วโมงชั่วโมงอย่างมีความหวังราวกับสุนัขที่กำลังรอของเหลือจากพวกเราพวกเราที่แตรสานีพูดถึงคือตัวเขาและผู้โดยสารคนอื่นๆบนรถไฟการมองภาพถ่ายแล้วเขียนออกมาเช่นนี้เกิดขึ้นผ่านการแปลงความเจริญที่เข้าถึงความยากลำบากในการเลี้ยงชีพออกมาเป็นฝ่ายพวกเราที่เดินทางมาถึงมีอันจะกินฝ่ายพวกเขาที่รอบริการน้ำล้างหน้าล้างตาลำบากยากไร้จะเห็นได้ว่าความเข้าใจแบบเข้าข้างตัวเองของแตรสานีได้เข้ามามีบทบาทอย่างชัดเจนในการเขียนฉากนี้ในประโยคถัดๆมาแตรสานีลงรายละเอียดต่อถึงสถานะที่ด้อยกว่าของคนเวียดนามเนื้อหาว่าด้วยการวิพากษ์วิจารณ์ความล้มเหลวของประเทศเวียดนามในการฟื้นตัวจากเหตุการณ์ความขัดแย้งระหว่างเวียดนามเหนือและเวียดนามใต้เมื่อ20ปีก่อนหลังประโยคที่บรรยายชาวบ้านที่เห็นตรงชานชาลาแตรสานีเขียนต่อว่าขณะที่ตัวเขากำลังมองออกไปตรงชานชาลาทหารเก่านายหนึ่งที่นั่งอยู่ด้วยกันเห็นเขาประหลาดใจกับสิ่งที่เห็นจึงได้อธิบายให้ฟังว่าตอนนี้รถไฟมาถึงหนึ่งในตัวจังหวัดทางตอนเหนือของเวียดนามที่ถูกระเบิดถล่มอย่างหนักเมื่อครั้งอเมริกายกทัพมาช่วยเวียดนามใต้รบกับเวียดนามเหนือเรื่องราวเกือบ2ทศวรรษที่แล้วคือสิ่งที่ยังคงใช้อธิบายได้ถึงความยากลำบากของคนเวียดนามที่เป็นอยู่จนถึงทุกวันนี้จากคำบรรยายตรงนี้ภาพถ่ายตรงชานชาลาไม่ได้แค่เน้นย้ำให้แตรสานีนึกถึงช่วงเวลาตอนที่เขานั่งรถไฟในเวียดนามแต่ยังทำให้เขาได้ทบทวนความหมายของการได้เจอผู้คนตรงชานชาลาในวันนั้นและดึงขยายความหมายนั้นๆให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเมื่อแปลงออกมาเป็นตัวหนังสือการคิดใคร่ควรถึงประสบการณ์ตอนอยู่บนรถไฟโดยกระทำผ่านการมองภาพถ่ายคือการคิดใคร่ควรถึงความจริงในแบบที่ถูกบิดทอนมาแล้วในหนังสือเชิงทฤษฎีว่าด้วยการวิเคราะห์ภาพถ่ายที่ชื่อว่า The Burden of Representationของจอห์นทากมีกล่าวไว้ว่าความหมายของภาพถ่ายไม่ได้ว่าด้วยการนำเสนอความจริงตามที่เห็นขนาดกดชัตเตอร์หากแต่ว่าด้วยความหมายที่เกิดจากการบิดทอนความจริงนั้นๆอีกทีภาพถ่ายของแตรสานีทำให้เรารู้ว่าคำบรรยายที่ยกสถานะตนสูงเหนือคนในท้องถิ่นที่ปรากฏในหนังสืออุนอินโดวิโนมิดิเซตอนพูดถึงการนั่งรถไฟในเวียดนามมีที่มาหลักๆจากการให้ความหมายกับสถานที่ซึ่งในที่นี้ก็คือพื้นที่สถานีรถไฟมากกว่าการลงรายละเอียดของตัวบุคคลที่แตรสานีเจอจากกรณีตัวอย่างงานของแตรสานีเราได้เห็นว่าเพื่อเข้าใจความหมายของบันทึกการเดินทาง เราไม่ได้มีเพียงมุมมองการวิเคราะห์ตัวบทที่เป็นตัวหนังสือแต่เพียงอย่างเดียวแต่ยังมีมุมมองที่ว่าด้วยความสัมพันธ์ของงานเขียนกับสื่ออื่นๆที่เป็นไปในลักษณะใดลักษณะหนึ่งอย่างในกรณีความสัมพันธ์ของบันทึกการเดินทางอุนอินโดวิโนมิดิเซที่มีกับภาพถ่ายว่าด้วยความสัมพันธ์ในลักษณะภาพถ่ายที่เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดความคิดและงานเขียนที่เป็นตัวบรรยายความคิดนั้นๆออกมาหวังว่าท่านผู้ฟังในวันนี้จะได้รับความรู้ที่น่าสนใจเกี่ยวกับบันทึกการเดินทางและภาพถ่ายการเดินทางกันไปไม่มากก็น้อยนะคะส่วนในสัปดาห์หน้านั้นจะมีการบรรยายในหัวข้อใดรบกวนท่านผู้ฟังทุกท่านติดตามกันในสัปดาห์หน้าค่ะในวันนี้ดิฉันและรายการอักษรภาทีต้องขอลาท่านผู้ฟังทุกคนไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ
กลับมาพบกับอักษรภาทีได้ใหม่ทุกวันเสาร
์ทุกวันอาทิตย์4โมงเย็นกับรายการไอเดียไอดอลจะพาไปคุยกับแขกรับเชิญที่จะมาแชร์ประสบการณ์และสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณ
ต้องพัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าทุกคนก็ไม่สามารถที่จะทำไข่เจียวกินทุกวันได้ถ้าเราชอบอะไรรักอะไรแล้วอะค่ะก็คือให้ลงมือทำให้ดีที่สุดทำสิ่งนั้นแล้วเรามีความสุขแล้วก็ทำไปเลยเพราะมันไม่มีคำว่าสายเกินไป
เราต้องใช้สิ่งรอบๆข้างของเราให้เกิดประโยชน์เราต้องใช้ตัวเราให้เกิดประโยชน์แล้วใช้แรงบันดาลใจของเราให้เกิดประโยชน์สิ่งที่มันจะเกิดประโยชน์ได้จริงๆมันแค่ดูไม่ได้แค่เห็นผ่านผ่านไม่ได้มันต้องเอาตัวลงไปฝึกมันต้องเอาใจลงไปทำแล้วมันจะประสบความสำเร็จเอง
ไอเดียไอดอลปฏิวัติมุมคิดพลิกมุมชีวิตด้วยแรงบันดาลใจเพราะชีวิตไม่ได้มีแค่อยู่ไปวันๆกว่าครึ่งศตวรรษของการทำหน้าที่และไม่หยุดพัฒนาอย่างต่อเนื่องเราคือสื่อที่สร้างสรรค์ความรู้สร้างสรรค์ความคิดและส่งเสริมแรงบันดาลใจ
รายการยิ้มแย้มแก้มใส5วันเต็มๆนะคะ
ถ้าเด็กๆได้สนุกเขาจะมีความสุขเขาจะได้เรียนรู้ไปด้วยแล้วก็เข้าใจแล้วก็จะมีช่วงคำถามซึ่งจะเป็นคำถามเสียงฝึกให้เด็กได้คิดแล้วก็กล้าจะตอบค่ะ
ต้อนรับเข้าสู่สโมสรคุณสุขความสุขจะทวีคูณด้วยการให้และแบ่งปันใครที่กำลังเหนื่อยใครที่กำลังท้อกับชีวิตแล้วเขาก้าวข้ามผ่านข้อจำกัดของตัวเองออกมาได้อย่างไรนี่น่าจะเป็นประสบการณ์ที่ดีและเป็นแรงบันดาลใจที่ดีให้กับหลายคนที่ฟังในตอนนี้ได้นะครับ
ติดตามภาพลักษณ์ใหม่ของเรา FM 101.5 จุฬาเรดิโอพาสสารสรรค์สังคมปัญญาซินิจี for a smart society
สวัสดีค่ะซูเปอร์มาร์เก็ตยินดีต้อนรับค่ะทั้งหมด1รายการสินค้าใส่ถุงไหมคะ
ใส่สิคะพี่
ก็ต้องใส่นะครับ
ใส่ค่ะ
ปกติก็ใส่ตลอดนะครับ
คุณทราบไหมครับว่าคนไทยใช้ถุงพลาสติก8ใบต่อคนต่อวันแค่ในกรุงเทพแห่งเดียวเนี่ยมีไม่ต่ำกว่า500ล้านถุงต่ออาทิตย์ประเทศไทยถูกจัดอยู่อันดับที่5ของโลกที่ปล่อยขยะพลาสติกลงมหาสมุทรและภายในปี2563ปริมาณขยะพลาสติกอาจจะมีมากถึง500ล้านตันเรามาเลิกวัฒนธรรมการทิ้งขว้างเลิกใช้และหันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อมกันเถอะครับ
ย้อนภาพเล่าอดีตของวันวานผ่านรายการจามจุรีมีเรื่องเล่าโดยหอประวัติจุฬา
วันคืนรื่นรมรมจามจุรียังจำได้ดีพระคุณจุฬา
คอยเจรนัยให้สิ่งล้ำค่า
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการจามจุรีมีเรื่องเล่าโดยหอประวัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเสนอ